në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues në ruan, mirë mëngjesi. Nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë, edhe sot do të transmetojmë edicionet tona të regullta, ndërsa tani juftojmë të ndiqni programin e mëngjesit, nga përmbajtja të cilit veçojmë. Në Strasbourg sot fillon pjesa pranverore mbledhjes së kuvendit parlamentar të Këshillit të Evropës. Banka Botërore do t'i japë Meksikos një hua prej 200 milion dollarësh për luftë kundër gripit të derit. Shtetet e Bashkuara shpallin gjendje të krizës shëndetësore për shkak të shfaqjes së gripit të derit. Hamid Karzai rikthen ligjin shit për statusin personal, të cilin e kanë shkruar para 2 muajve. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të ndiqni në vazhdim edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, ndërsa fillimisht japim lajmet. Strasbourg. Sot fillon pjesa pranverore mbledhjes kuvendit parlamentar të Këshillit të Evropës, me çast do të shënohet 60 vjetori i themelimit të këtij këshilli. Në ditën e parë të seancës, Parlamenti i Këshillit Evropian do të shqyrtojë raportet për zgjedhjet prezidenciale në Maqedoni, për zgjedhjet parlamentare në Maltëzi dhe në Moldavi. Gjatë seancës pranverore, Parlamenti i Këshillit Evropian do të diskutojë për pasojat humanitare gjatë luftës së vitit kaluar në Gjeorgji, propozitën e aktivistëve për të drejtat e njeriut në vendet anëtare të Këshillit Evropian dhe për masat për luftë kundër shkelësve të drejtave të njeriut. Washington. Banka Botërore do t'jap Meksikos një hua prej 200 milion dollarësh për të ndihmuar këtë vend në luftë kundër gripit të derit. Shefi Bankës Botërore, Robert Zelik, ka thënë se ky institucion u ka ofruar informacione autoriteteve meksikane lidhur me masat që kanë ndërmarrë shtetet tjera në raste të ngjashme. Ndërkohë, autoritetet meksikane kanë bërë të ditur se nga 13 prilli në këtë vend ka ky lloj gripi kanë vdekur mbi 100 persona, ndërsa me këtë virus mund të jenë infektuar rreth 1400 njerëz. Sërish Washington. Në Shtetet e Bashkuara është shpallur gjendje krizës shëndetësore për shkak të shfaqjes së gripit të derit, ka thënë sekretarja amerikane për sigurinë e brendshme Janet Napolitano. Ajo ka paralajmëruar se shtetet federale do të furnizohen me sasi të caktuara të terapisë kundër virusale nga rezervat strategjike. Gjatë konferencës për gazetarë në shtëpinë e Barr, Napolitano ka thënë se në Shtetet e Bashkuara janë regjistruar 20 raste të gripit të derave, ndërsa vetëm një person është duke u trajtuar në spital. Kabul. Aktiviste për të drejtat e grave kanë thënë se presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka nënshkruar ligjin i cili ka shkaktuar reagime të bashkisë ndërkombëtare për shkak të shkeljes së të drejtave të grave, pasi Karzai nuk e ka lexuar mirë këtë ligj. Karzai e ka angazhuar Ministrinë e Drejtësisë që sërish të shqyrtojë ligjin shit për statusin personal, të cilin e kanë nënshkruar para 2 muajve. Ligji ka të bëjë me muslimanët shit, të cilët përbëjnë rreth 15% të popullatës së Afganistanit dhe kërkon nga gratë që të përmbushin dëshirat seksuale të burrave, gjë që mund të jetë arsyetim për dhunim në bashkëshortësi. Ndoqet lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe minutet vijuese të këtij edicioni do të mund të ndiqni pasqyrën e shtypit nga Prishtina, cilën sot për ju e ka përgatitur Albana Isufi. Mirëmëngjesi Albana.
Përshëndetje
Zenel. Albana, zhvillimet e javës kaluar në Mitrovicë kanë rikthyer vëmendjen e opinionit në këtë pjesë të Kosovës. Ka ndonjë vlerësim në gazetat e sotme për situatën atje?
O Zenel, situata e fundit në Mitrovicë që lidhet me krimin e shqiptarëve në lagjën Kroi Vitakut është në fokus të shtypit të sotëm. E përditshmja lajm citon politikan serb të veriut të kenë thënë se disa serb në veri po instrumentalizohen nga Beogradi zyrtar sepse sipas tyre është e drejtë të pengohet krimi askujt në shtëpinë e vet. Sërka që e përdiqme bota sot citon presidentin Fatmir Sediu të këtën se sërbët në veri, po dëshmohet se janë kundër të drejtave elementare të njeriut, këthimit në pronat e veta. Në të njëtën teme, përdiqme azëri shkruan se intervenimi i Eulexit në ditën e shtun me gaz vjocjeles për të zëmbrapsur qindra sërb të tubuar, qëllëm që të pengonin këthimin e shqiptarëve, është mesazh për sërbët se Prishtina dhe Perëndimi nuk po heqin dorë nga ruajtja e atërsisë territoriale të Kosovës. Tutje duke mbetur të probleme i veriut, zëri vlerëson se Eulexi mbështetur nga shtetet më të mëdha të Perëndimit, por edhe prej rregullave të veprimit të miratuara nga Bashkimi Evropian, do të përpiqet që të jetë më aktiv në veri të Mitrovicës, por edhe në pjesë të tjera të Kosovës. Zenel?
Albana, qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës, respektivisht marrëdhëniet shqiptaro-serbe, po ashtu mbeten një nga temat e drejtuara shpesh në shtyp Çfarë ka vequar për këtë edicion?
Po Zenel, duke mbetur te raporti mes shqiptarëve dhe serbëve, kësaj radhe sjellim tekste nga një intervistë që koeditore ka bërë me Sonja Biserkon nga Komiteti Helsinkit në Serbi. Ila ngriti padinë ndaj Dobrica Ćosićit për shkak se në librin e tij të fundit sulmoi shqiptarët duke i quajtur ata fundërinj shoqërore, politike dhe morale e Ballkanit. Ne i kemi ndarë ato fjali duke marrë parasysh se ato janë shoviniste, raciste dhe ky nuk është qëndrimi i tij vetëm ndaj shqiptarëve, por edhe më gjerë. Ka thënë Biserku për të shtuar se reagimet tregojnë se prokuroria është e shqetësuar për akuzat e ngritura. Ne e kemi ngritur padinë, por prokuroria po e prolongon çështjen. Për ne më rëndësi është që përsëri të ngritet çështja përgjegjësisë së Dobrica Ćosićit në përgatitjen e luftës, në përgatitjen e krejt kësaj që ka ndodhur në vitet 90, citon koha ditore Sonja Biserkon. Tutje ajo në lidhje me situatën në Kosovë ka thënë se mënyra e raportimit të mediave serbe reflekton urrejtje dhe mosdurim. Kjo gjë sipas Biserkos përkon me ideologjinë e atij që e ka patitur në prokurori. Mediat serbe apo shumica e mediave janë fatkeqësisht në funksion të një ideologjie, ka pas së cilës qëndron Dobrica Ćosić, thot Biserko në intervistën dhënë pozitore.
Albana, cila është tema që ka zgjedhur për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Zgjedhja e 10 kg droge nga një stacion i policisë në Prishtinë është tema që kemi shkoqitur për fund. E përditshmja Kosova sot shkruan se 10 kg drogë që mbaheshin pas një lloj arsye afër komandës qendrore të policisë së Republikës së Kosovës, tashmë janë siç thuhet në duar të panjohura. Gazeta shkruan se sasia e konfiskuar e drogës është zhdukur, don se ajo ndodhej në zemër të policisë. Autoritetet kosovare mund të përpiqen të zvoglojnë për masat e këtij lajmi, por ngjaja në fakt është skandaloze, konstaton Kosova sot. Infopres ndërka shkruan se deri pas ditën e së dielës asnjë person nuk është arrestuar në lidhje me këtë vjedhje, ndërsa po ashtu, asnjë zyrtari policisë nuk është suspenduar nga detyra.
Dosjet Albana i Sufin me pasqyrën e shtypit kosovar, ndërkohë që pasojnë kronika tjera që kanë për temë krizën ekonomike në Kosovë dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e Maqedonisë. Për shkak të krizës financiare botërore në Kosovë kanë filluar të bien të hyrat nga diaspora. Sipas ekspertëve ekonomik në Prishtinë, kjo situatë do të ndikojë negativisht në standardin e qytetarëve. Më shumë hollësim dishni në kronikën e Nadia Ahmetit.
Vesim Beçaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se edhe pse ende nuk dihet se në çfarë mase janë zvogëluar të hyrat nga diaspora, kjo do të ndikojë shumë në ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Ulja e dërgesa pra remitencave nga diaspora do të ndikon drejt për drejtë edhe në mirëqenjen ekonomike të qytetarëve të Kosovës, sepse kjo ka qenë një burim dhe është një burim i rëndësishëm i fuqisë konsumuese në Kosovë, nëse neve konsiderojmë që vitin e kaluar kanë qenë diku rreth afër 600 milion euro të dërgesave, çdo zbritje nga këto nënkupton që në buxhetin e qytetarëve të Kosovës do të ketë më pak para dhe kjo nënkupton që do të ndikon edhe në ekonomi.
Sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare, thuhet se në Kosovë remitencat janë burimi i dytë për ngamadhësia e të hyrave shtëpiake dhe përbëjnë rreth 14% të hyrave të përgjithshme. Kjo përqindje mund të ulet në muajt e vijus, thot eksperti tjetër i ekonomis Besnik Bislimi. A i tha se për shkak të krizës financiare, në vendet përkatëse mund të ketë rritje të papunësis, e cila në Kosovë do të reflektohet në të hyrat nga diaspora dhe vlerën e tyre. Problem tjetër si pas ti është edhe mundësia kthimit të emigrantëve shqiptar nga shtetet të ndryshme botërore dhe evropiane.
Faktikisht kriza financiare në dy mënyra i atakon remitansët. Mënyra parë është edhe punëtorët shqiptarë, për shembull, emigrantët rrezikojnë prej humbjes vendit punës. A mënyra e dytë që rrezikohet është përmes ashpërsimit politikave ndaj emigrantëve. Deri tash është vërtet duket me sa di vetëm nga Austria dhe Franca pak a shumë që të paktën kanë paralajmë ose do ketë ashpërsim ose kthim të emigrantëve. Sigurisht se kjo do ndikojë tregun kosovar në dy aspekte. Para do rritet numri atyre që do konsumojnë produkte brenda Kosovës e do zvogëlohet numri atyre që do ndihmojnë financimin e këtij konsumi.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë një buxhet prej 200 milion euro, i cili mund të përdoret në rast se kriza mund të cenojë stabilitetin makrofinanciar të Kosovës. Por Besim Beqa i thot se institucionet vendore duhet të fokusohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës duke investuar në ndërmarrjet kosovare.
Të bëhet një program i qartë, jo vetëm të dalim me deklarata se sa milion janë këto rezerva, por të dalim me një program të qartë se si do të ballafaqohemi me krizën. Prandaj, vetë fakti i rritjes investimeve në infrastrukturë fizike, krijimi vendeve punës dhe dhënia sa më shumë aktiviteteve për ndërmarrjet vendore do të mundson që të gjitha shpenzimet të mbohen brenda ndërmarrjeve të Kosovës dhe këto shpenzime do të krijojnë fitime për disa ndërmarrje dhe realisht edhe paga për punëtorët të punësuar në për këto ndërmarrje.
Sipas eksperteve, Kosova si vendi më i varfër në rajon është mbështetur shumë në remitencat. Posaçërisht nga vitet e 90-ta, kur shumë qytetarë kosovar kanë ikur në Gjermani, Zvicër dhe vende tjera të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyllaçim Ademi thot se masat qeveritare për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratë do të vazhdojnë me dinamikën e prapar, pavarësisht krizës ekonomike. Sipas tij, qeveria do të angazhohet edhe për rregullimin e çështjes së statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s dhe të invalidëve të luftës, por kjo nuk mund të lidhet me ndonjë afat. Për këto dhe çështje tjera me zotin Ademi ka biseduar korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zotë Abdyllaçim, cili është pozicioni i Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri pas zgjedhjeve lokale dhe presidenciale në Maqedonë?
Pas zgjedhjeve lokale dhe atyre presidenciale, Bashkimi Demokratik për integrim edhe njëherë dëshmoj se është një forcë politike serioze dhe njëra nga forcat më të mëdha politike tek shqiptarët e Maqedonisë. Me këtë numër të votave dhe me këtë numër të komunave që ne kemi fituar dhe me pjesëmarrjen tonë edhe në zgjedhjet presidenciale, besoj që Bashkimi Demokratik për integrim edhe më tej i përforcon pozicionet e saj në qeveri dhe ky pozicion sigurisht që do të varet edhe në periudhën e ardhshme të funksionimit tonë në qeverinë e Republikës Maqedonisë.
Cilat do të jenë hapat e ardhshëm të sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, veçanërisht në pjesën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, duke marrë parasysh masat e fundit kundër krizës ekonomike?
Qeveria në seancën e fundit ka miratuar disa masa për të zbutur ndikimin e krizës financiare botërore në ekonominë e Maqedonisë. Njëra nga ato masat ishte edhe miratimi i rebalansit të buxhetit për vitin 2009. Dhe njëra nga masat është edhe ndalesa për punësimet në administratën publike dhe shtetërore për vitin 2009. Mirpo, kjo ndalesë për punësime nuk vlen për implementimin e marrëveshjesorit, respektivisht për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore. Kështu që ne do të vazhdojmë me realizimin e programës të cilin e kemi miratuar në fillim të vitit, ku janë parapar 1000 punësime. Për të dëshmuar këtë që nuk do të ndikoj në masat për shkurtimin ose për ndalesën e punësimeve, është fakti që buxheti i sekretariatit për përfaqësimin e drejtë adekuat nuk shkurtohet, kështu që e gjithë ajo që është parapar për punësimet do të vazhdojë.
Kur mund pritet të hyjnë në procedurë qeveritare ligji për statusin e shpjestarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës?
Po në marrëveshjen politike që ne kemi me VMRO-DPMN për të bërë koalicionin, njëra nga çështjet është rregullimi i statusit legal të pjesëtarëve të UÇK-s dhe në marrëveshje thua që kjo mund të rregullohet pas zgjedhjeve lokale dhe presidenciale, kështu që periudha që na ngelet për të punuar në të ardhmen do të jetë edhe angazhimi të rregullojmë statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës. Sigurisht që këtë nuk mund ta lidhim me ndonjë afat të caktuar për momentin, por kjo do të ndodhë ashtu si që edhe jemi marrë vesh.
Shpresoni në zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit dhe integrimin e vendit në NATO?
Në Maqedoni zgjedhjet kanë përfunduar, tani do të zhvillojnë zgjedhjet edhe në Greqi, kështu që para përfundimit të zgjedhjeve në Greqi nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje adekuate. Sigurisht pas shtatorit mund të pritet edhe intensifikimi i bisedimeve dhe mund të pritet edhe eventualisht ndonjë zgjidhje adekuate.
Për dëgjues me informacione dhe kronika të reja, do të takohemi në edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë, programin i gjuhën shqipe kushtuar Kosovës në orët 12, 16 dhe 21. Mahir Elçani dhe Zinel Buzuku ju falenderojnë për vëmendje dhe ju dëshirojnë një ditë këndshme.